Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Obilježeno 8 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji.
Protesti boraca i ratnih vojnih invalida u Trebinju i Foči.
Bombaški napadi u Siriji, poginulo najmanje 27 lica.
Novak Đoković protiv Johna Isnera u polufinalu Indian Wellsa.
Vrijeme sunčano i nadprosječno toplo za ovo doba godine. U Banja Luci u 15 časova, 25 stepeni.
Osmogodišnjica martovskog pogroma obilježena je danas polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Istina u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije, koji je služio parastos u crkvi Svetog Nikole u Prištini, rekao je da je želja svih da se martovski pogrom nikada ne ponovi. U trodnevnom martovskom nasilju albanskih ekstremista 2004. godine ubijeno je 19 ljudi, 950 lica je teško povrijeđeno, a protjerano je 4000 Srba. Uništeno je više od 900 objekata. Srušeno je i uništeno 39 srpskih crkava i manastira. Izvještavaju novinari Radio Beograda Branislav Kostadinović i Tanja Vujsić.
Povod za martovsko nasilje bilo je pisanje albanskih medija da su Srbi krivi za smrt trojice albanskih dečaka koji su se udavili u Ibru. Istraga UNMIK-a pokazala je međutim da su ti navodi bili lažni. Sreten iz Obilića, koji se posle potucanja po kolektivnim centrima trenutno nalazi u Zvečanu, sa gorčinom se seća 17. marta od pre 8 godina. Kaže da je posle crkve njegova kuća prva zapaljena.
Teško je gledati kako sve gori, što se steklo svih za ovih 50 godina. Za 2 sata je to sve bilo u pepelu. Deca su nam prestravljena, traumirana i neće da pomisle da se vrate. Iako su bili mali, to im je ostalo i sad nema šanse.
Mali je broj Srba i nealbanaca koji su se vratili u etnički potpuno očišćenih 6 gradova i 9 sela. Uz Očištu, Svinjavu i još nekim naseljima i danas su prazne kuće i stanovi, jer povratnicima niko ne garantuje slobodu. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Olivera Ivanovića, pogrom iz 2004. godine unazadio je i onako loša odnose između Albanaca i Srba i još više povećao osjećaj nebezbednosti. Pa ne čudi podatak da se od 2000. godine do danas vratilo i ostalo na Kosmetu svega 4000 Srba.
Glavni razlog tako nešto je potpuni osjećaj nebezbednosti, potpuni osjećaj političke nejasnoće i istovremeno besperspektivnost u ekonomskom i u pravnom smislu. U takvim uslovima se povratak nije dogodio nigde u okruženju, prema tome sumnjam da će i ovde povratak imati bilo kakav ozbiljniji rezultat.
Oliver Ivanović kaže da će dijalog koji se održava pod pokroviteljstvom Evropske unije pomoći da se smire strasti i da se Priština obaveže da stvarno podržava povratak i da sankcioniše sve napade na one koji su se vratili na svoja ognjišta.
Povodom godišnjice martovskog pogroma, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije služio je u Prištini sa sveštenstvom parasto žrtvama martovskog nasilja. Parastos je služen u delimično obnovljenom pravoslavnom hramu Sveti Nikola, koji je bio potpuno spaljen marta 2004. godine. 8 godina od martovskog pogroma obeleženo je i polaganjem venaca i paljenjem sveća kod spomenika Istina na doma glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Predstavnici lokalnih samouprava iz Kosovske Mitrovice iz Zvečana, kao i udruženje boraca i kidnapovanih i nestalih Srba, odali su poštu Borivoju Spasojeviću i Jani Tučev, koji su stradali 17. marta 2004. godine. Također, u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici jutros je služena liturgija, a potom i parasto za sve stradale na Kosovu i Metohiji.
Više stotina boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih iz Trebinja i Istočne Hercegovine na protestnom skupu u Trebinju zahtijevalo je stopiranje primjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakona o pravima boračkih kategorija.
Tvrde da je ovo samo inicijativno okupljanje izazvano nepravovremenom reakcijom borca na zakonska rješenja, što je za posljedicu imalo umanjenje penzija i drugih primanja boraca. Upućen je zahtjev za održavanje vanredne sjednice regionalnog odbora borca, na kojoj će biti dogovoreni daljnji koraci djelovanja. Protestu su prisustvovali poslanici Narodne skupštine Republike Srpske iz opozicionih stranaka.
Protest je održan i u Foči, izvještava Radivoj Obrenović.
Protestnim skupom Ovom na gradskom trgu u Počiji potpisivanjem peticije upućen je zahtjev da se suspenduje zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, ali i da se usklade svi ostali zakoni sa zakonom o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Težak položaj i poboljšanje nakon umanjenja penzija izveli su nas na ulicu, što nije povod za politizaciju, nego da ukažemo da nemamo od čega živjeti, poručeno je sa skupa. Zahtijevaju i da se odredi zagarantovana penzija bez obzira na borački dodatak i da se iznađu sredstva da se uplati staž svima u dvostrukom trajanju koji su učesnici odbrambeno-otadžbinskog rata. Skup je podržao i Dražen Perendija, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske, koji je kazao da bi trebalo organizovati centralni miting i poručio da borci neće odustati od traženja svojih prava.
Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske štiti i one ljude koji žele da rade, kaže predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj. Sada će radnici htjeti duže da rade kako bi imali veću penziju, a bitna stavka zakona je što Republika garantuje redovnu isplatu penzija, napominje Rakulj.
Dobili smo jednostavno jedan zakon koji bi trebao da bude zakon onih koji su radili. I taj zakon da jednostavno je interes čovjeka da opstane, odnosno da se u njega što više ulaže. Dakle, sad je zainteresovan i radnik da ulaže, a i poslodavac. Dalje imamo da ne mogu davati više vlade, ne mogu davati penzije. Dosta je vlada mogla dati penziju, sad nema penzije bez zakona. To je jedno. Drugo, do sada je penzija zavisno od toga koliko prikupiš para. Ako ne prikupiš, nema penzije. Bilo je slučajeva da smo mi po ovom zakonu preskakali, penzije smanjivali, svašta nešto, nema više. Tako da mi imamo razloga, penzioneri koji su radili, imaju debelog razloga da brani ovaj zakon. Hoćemo se vratiti u onaj zakon gdje smo, kažem, dnevno propadali. Dnevno se zaduživali i nije bilo više smislen. Banke su nam čak dale do znanja, alo, nema para.
Decentralizacija je jedini put u Bosni i Hercegovini i entiteti imaju pravo da upravljaju vlastitim resursima, pa i kada su emiteri u pitanju, izjavio šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Drago Kalabić, ističući da je sasvim neprihvatljivo porediti problematiku na BHRT-u, federalnoj televiziji i radio televiziji Republike Srpske, čija pozicija nije ničim ugrožena.
Kalabić je istakao da je BHRT višegodišnji problem u Bosni i Hercegovini, kao i negativno poslovanje radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, ali da je nedopustivo da se u te dubioze ubacuje i radiotelevizija Republike Srpske, što je pokušano inicijativom zamjenika predsjedavajućeg Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Bože Ljubića, da se u parlamentu vuče rasprava o entitetskim javnim emiterima.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude nastavljen kraj maja. Naredne sedmice u BiH dolazi delegacija iz Brisela koju predvodi direktor Evropske unije za Zapadni Balkan Pierre Mirel, kada će sa učesnicima strukturalnog dijaloga obaviti neophodne konsultacije prije naredne rudne dijaloga o pravosuđu. Opširnije je Gostimir Kajskić.
Pred Bosnom i Hercegovinom su brojne preporuke Evropske komisije koje treba ispuniti. Prema riječima direktora Direkcije za evropske integracije BiH Nevenke Savić, prioritet BiH vlasti treba da bude uspostavljanje savjeta za državnu pomoć, što je u skladu s usvojenim zakonom o sistemu državne pomoći. Savjet bi trebalo da počne s radom do 15. maja. U oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova je nekoliko preporuka koje su usvojene tokom dosadašnjih rundi strukturalnog dijaloga, a koje treba ispuniti, rekla je Savićeva.
Primjena principa o konkurenciji na javna preduzeća, uspostavljanje žalbenog sistema, usvajanje jedinstvenog zakona o tužilaštvima u federaciji, usvajanje okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Bosne i Hercegovine, usvajanje zakona o programu zaštite svjedoka.
Prema riječima Savićeve, članovi Evropske komisije na svim sastancima u posljednje vrijeme ističu veliki značaj operativnih aktivnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kao i potpuno sprovođenje akcionog plana u vezi s mapom puta za liberalizaciju viznog režima, a tu je i nekoliko pitanja iz oblasti ekonomije koje treba završiti, rekla je Savićeva.
Globalni fiskalni okvir, Znači, to je pitanje broj 1 i u vezi s tim naravno i budžet za 2012. Zatim, jako važno pitanje preuzimanje zakonodavstva iz oblasti sigurnosti hrane. Zatim bih ovdje pomenula potrebu da se sad na osnovu usvojenog zakona o popisu stanovništva on i blagovremeno provede i da se organizuje popis.
Evropska komisija od BiH traži usvajanje nekoliko zakonskih akata iz oblasti energetike, što je u skladu s ugovorom o energetskoj zajednici, rekla je Savićeva.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine osuđuje pokušaj dvojice službenika uprave da od poreskih obveznika traže i uzmu mito. Protiv njih će biti pokrenuti disciplinski postupci i izrečena suspenzija. Uprava u potpunosti podržava jučerašnju akciju Državne agencije za istrage i zaštitu koja je sprovedena na području Tuzle, izjavio je danas u Banja Luci portparol uprave Ratko Kovačević.
Radi se o dvoje službenika uprave za indirektno oporezivanje koji su raspoređeni u sektoru za poreze, odsjek za reviziju i kontrolu. Dakle, radi se o dvoje poreskih inspektora uprave za indirektno oporezivanje. Oni su jučer, nakon što su tražili i primili mito u obliku novca i laptopa, privedeni, odnosno lišeni slobode, privedeni u kancelarije SIPE u Tuzli na obavještajne razgovore i očekujemo da će danas u toku dana biti predani u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje, dakle, u potpunosti u ovom slučaju stoji na raspolaganju i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i moramo reći da ovaj slučaj još jače će opredijeliti dakle, upravu u borbi protiv korupcije u vlastitim redovima. A podsjetit ću da je praktično od dolaska na čelo uprave direktor dr. Đakula potpisao 190 rješenja o pokretanju disciplinskih postupaka protiv službenika uprave zbog dakle, učinjenih određenih nezakonitih radnji, težih oblika povrede službene dužnosti ili nekih lakših oblika povrede službene dužnosti i praktično do danas je disciplinska komisija izrekla između ostaloga i 7 mjera prestanka radnog odnosa za 7 službenika. Ovo će biti samo jedan nastavak i novi vjetar u leđa upravi za indirektno oporezivanje u daljem procesu borbe protiv korupcije u vlastitim redovima. Mi naravno pozivamo sve naše poreske obveznike i sve građane Bosne i Hercegovine da ukoliko imaju bilo kakve informacije, to prijave na našu otvorenu liniju 080-02-06-07.
U kantonalnoj bolnici Zenica od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem u glavu preminula je 17-godišnja Emily Prusac.
U Emily i njenu 10 godina mlađu sestru Ninu u četvrtak u porodičnom stanu pucao je njihov otac Emil Prusac, koji je potom izvršio samoubistvo. Kako je Feni potvrdila Aida Buroport, parol kantonalne bolnice Zenica, 7-godišnja Nina Prusac također je u kritičnom stanju bez svijesti i još je priključena na aparate za disanje.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Opštine Nevesinje, Bileća i Berkovići treba da se izjasne o elaboratu eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje hidroelektrane Dabar.
Na Jahorini je otvorena trodnevna konferencija Jahorina planina mladih.
Umro nacista John Demjanjuk.
U ovom mjesecu opštine Nevesinje, Bileća i Berkovići trebalo bi da se izjasne o elaboratu eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje hidroelektrane Dabar. Eksproprijacijom će biti obuhvaćeno nekoliko sela sa 1200 hektara zemlje. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 42 miliona maraka. Glavni radovi na hidroelektrani Dabar trebalo bi da počnu za 17 mjeseci i trajaće 5 godina, pripremio Stjepan Zlikovac.
Jedan od najvažnijih investicionih projekata u Srpskoj svakako je hidroenergetski, nazvan Gornji horizonti. Planovi da se na Trebišnici grade hidroelektrane pravljeni su i prije nemilih dešavanja na ovim prostorima. Vlada Srpske prošle godine je donijela odluku da se krene u realizaciju projekta. Prva od tri hidroelektrane je Dabar, za čiju su izgradnju pripremni radovi u toku. Elaborati o eksproprijaciji zemljišta već su upućeni opštinama Nevesinje, Bileća i Berkovići. Nakon pristanka opština, vlada Srpske donijeće odluku od opšteg interesa, kaže direktor hidroelektrane Dabar Radivoje Bratić.
U ovoj godini prevashodno postupkom eksproprijacije biti obuhvaćeni pripremni radovi, dakle to su pristupni putevi, zatim objekti za vodosnabdjevanje gradilišta, elektronapajanje, dakle to su sve preduslovi da uđemo u projekat, glavni projekat za ovaj objekat. Logično, neće čekati završetak kompletnog projekta, ići ćemo fazno. Dakle, prioritet će biti svakako tunel, čija dužina negdje oko 11,5 km.
Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj kaže da bi eksproprijacija trebalo da bude završena za 2 godine.
Ne smije se više desiti, kao što se ne dešavalo, da se uđe u gradnju bilo kog objekta da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Jer je šteta višestruka. Jednostavno, radovi stoje, nanosi se šteta, s druge strane sporovi dugo traju, tako da jednostavno se više to ne smije dozvoliti.
Direktor hidroelektrane Dabar Radivoje Bratić napominje da će za pripremne istražne radove i izradu elaborata i tehničke dokumentacije u ovoj godini biti utrošeno 37 miliona maraka.
Hidroelektrane na Trebišnjici smanjile su obim proizvodnje električne energije kako bi se normalizovalo stanje u hidroakumulaciji Bilećko jezero. Zbog dugotrajnog sušnog perioda, dotoci vode na slivnom području rijeke Trebišnjice su najniži od izgradnje sistema. Opširnije Vesna Rudan.
Nivo vode u akumulaciji Bilećko jezero je 23 metra ispod plana za ovaj period godine, jer su dotoci na nivou od 43% u odnosu na srednje godišnje dotoke gledano u periodu od 1956. do 2010. godine. Krajnje nepovoljnu hidrometeorološku situaciju dodatno su pogoršale ekstremno niske temperature u protekla 2 mjeseca, zbog čega je došlo do maksimalne potrošnje i opšte nestašice električne energije u regiji Jugoistočne Europe. Ovakva situacija uzrokovala je smanjenje proizvodnje u odnosu na plan, kaže Blagota Marković, izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnjici.
Trenutno je proizvodnja hidroelektrana na Trebišnjici manja od plana predviđene zbog stanja akumulacije Bileća i izuzetno niskih dotoka u proteklom periodu. Trenutno radimo u režima koji su neophodni za normalno funkcionisanje elektroprivrede Republike Srpske i nastojimo smanjivanje proizvodnje popraviti stanje u akumulaciji.
Vremenske prognoze ne predviđaju znatnije padavine u narednom periodu. U slučaju nastavljanja negativnog trenda dotoka vode u hidroakumulacije, Elektroprivreda Republike Srpske će biti prinuđena da poveća plan proizvodnje termoenergije.
U dnevniku ponovo region. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Boris Tadić potpisao je parlamentarnu listu Izbor za bolji život Boris Tadić za izbore zakazane za 6. maj.
Tadić je rekao da predstojeći izbori predstavljaju izbor za budućnost, izbor za ostvarivanje novih šansi koje su otvorene osvajanjem statusa kandidata. Kako se navodi u saopštenju Demokratske stranke Srbije i lista Izbor za bolji život Boris Tadić, građanima će ponuditi kredibilan plan koji će omogućiti otvaranje novih šansi za sve građane Srbije i predstaviti list odgovornih ljudi koji taj plan mogu da provedu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da i poslije izbora u Srbiji očekuje nastavak dobre saradnje Srpske i Srbije, ali i da mu je vlada u kojoj bi sjedio lider LDP-a Čedomir Jovanović apsolutno neprihvatljiva zbog njegovih stavova o Srbiji i Srpskoj.
Predsjednik Srpske rekao je za beogradske medije da od nove vlade u Beogradu očekuje da razvije potencijale da Srbija bude nesumnjivo najjača država u regionu i da srpsko nacionalno pitanje, gdje god da se ono pojavi, istakne bez oklijevanja kao jedan od najvažnijih prioriteta svoje politike.
Svijet. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 97 ranjeno u 2 eksplozije u Damasku.
Državna televizija javila je da je riječ o terorističkim napadima izvršenim automobil bombama. Meta jedne eksplozije bio je kompleks snaga bezbjednosti, a druge zgrada policije. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ove napade. Eksplozije su se dogodile 2 dana nakon prve godišnjice jednogodišnjeg ustanka protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
U napadu naoružanih napadača na jedno hrišćansko selo u nigerijskoj državi Kaduna ubijeno je 10 ljudi, a ranjeno 4, saopštila je policija.
Nepoznati napadači upali su u selo Naji i ubili 10 ljudi, među kojima i sveštenika, i ranili 4 ljudi koji su bili u svojim kućama, rekao je portparol lokalne policije. U ovoj oblasti ubijeno je više stotina ljudi u nasilju koje je eskaliralo poslije pobjede predsjednika Goodlucka Jonathana u aprilu 2011. godine.
Njemačka policija saopštila je da je osuđeni nacistički zločinac John Demjanjuk umro u 1991. godini.
Sud u Njemačkoj osudio je Demjanjuka u maju 2011. godine zbog njegove uloge kao nacističkog stražara u koncentracionom logoru u Drugom svjetskom ratu na 5 godina, ali kasnije pušten dok se čekala žalba. Sud je utvrdio da je Demjanjuk bio stražar u logoru Sobiboru u Poljskoj nakon nacističke okupacije 1942. godine. Vjeruje se da je 250.000 ljudi umrlo u gasnim komorama Sobobira.
Ponovo domaće teme. Na Jahorini je danas otvorena trodnevna konferencija Jahorina planina mladih. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković izrazila je zadovoljstvo što su na ovakav način nastoji stvoriti pretpostavke za razvoj i promociju omladinskog turizma u Srpskoj.
Pa zaista ovaj vikend je pun sadržaja na Jahorini, mnogo je prisutno mladih ljudi s obzirom na niz manifestacija koje se upravo održavaju ovdje u Olimpijskom centru Jahorna. Prije svega sinoćni festival koji je održan, današnja konferencija pod nazivom Jahorina planina mladih upravo potvrđuju prisutnost velikog broja mladih ljudi koji su došli na olimpijsku ovu ljepoticu. Prije svega željeli smo ovom konferencijom da otvorimo priču oko omladinskog turizma, razvoju omladinskog turizma na području Republike Srpske i promociji samog omladinskog turizma. Imamo potencijale, a na nama je sad da vidimo kako i na koji način da se prezentujemo i da dovedemo tog mladog turistu na ovu našu ljepoticu. Želimo na ovaj način, s ovom konferencijom koju danas održavamo, sinoćnim festivalom, da produžimo upravo turističku sezonu ovdje na Jahorini.
Nova banka Banja Luka otvorila je danas novu poslovnicu u ovom gradu pod nazivom Agencija Centar, u kojoj će klijenti moći da koriste usluge unutrašnjeg i inostranog platnog prometa, kredita, štednje, depozita i platnih kartica.
Direktor Nove banke Milan Radović rekao je da se u narednih mjesec dana planira i otvaranje novih poslovnica u Prijedoru i Banjalučkom naselju Borik. On je dodao da je poslovnica koja se nalazi u ulici Kralja Alfonsa 13. dio mreže sa savremenim i standardizovanim retail uslugama. Radović je podsjetio da je u prvih 2,5 mjeseca ove godine zabilježen porast štednje građana od 20 miliona maraka, što je mnogo veća dinamika u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj otvorenih računa u banci također u porastu za 50%.
O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, završeno je svih 5 utakmica 15. kola Prve lige Republike Srpske koje su na rasporedu danas. Evo i svih rezultata: Podrinje Sloga 0-0, Drina Zvornik Sutjeska 3-0, Rudar Ugljevik Drina Hidroelektrane 1-1, Modrića Maksima Proleter 1-0 i u Novom gradu Sloboda Mrkonjić Grad 1-0. Sutra igraju Radnik Laktaši i Mladost Crvena Zemlja. U toku su 3 utakmice 17. kola fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Trenutni rezultati: u Trebinju Leotar Borac 2-0, u Prijedoru Rudar Prijedor Željezničar 0-4, do golova nema na duelu u Gradišci između Kozare i Slobode. Što se tiče fudbalskog šampionata Srbije, u jednoj od zanimljivijih utakmica koja je u toku u Borči, Crvena Zvezda vodi protiv BSKA rezultatom 3-1. Partizan u Beogradu od 17 časova dočekuje Jagodinu. Što se tiče rukometa, izvajamo 2 utakmice: u Banja Luci od 16 časova 30 minuta, u derbi susretu 13. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, Borac dočekuje Miru. Mira je vodeća na tabeli, ima 36 bodova, drugi je Zrinski sa 33 utakmicom više, a treći je Borac sa 30 bodova. Rukometaši Borca gostuju u Našicama kod Nexea u 21. kolu regionalne SEHA lige. Meč petoplasirane i šestoplasirane ekipe na tabeli počinje u 17 časova. Govorimo i o skijanju. Austrijski skijaš Marcel Hirscher pobjednik je posljednjeg veleslaloma ove sezone koji je održan u Schladmingu u Austriji. Ovom pobjedom Hirscher je osvojio mali kristalni globus u disciplini veleslalom i preuzeo je vodstvo u generalnom plasmanu svjetskog kupa. Ima 25 bodova prednosti u odnosu na Švajcarca Beata Fojca. O pobjedniku svjetskog kupa odlučit će sutrašnja trka u disciplini slalom koja je posljednja u ovoj sezoni. U ženskoj konkurenciji u Schladmingu je održan slalom, a najuspješnija je bila Austrijanka Mihaela Kirgaser. Prvo mjesto u disciplini slalom u ovoj sezoni osvojila je Marlize Schild iz Austrije, a veliki kristalni globus ranije obezbijedila Amerikanka Lindsey Vonn. I na kraju o tenisu, najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras će se u polufinalu turnira u Indian Wellsu sastati sa Amerikancem Johnom Isnerom. Ovaj duel igra se u 19 časova po našem vremenu na centralnom terenu, a nakon ovog duela u drugom polufinalu snage će odmjeriti Roger Federer iz Švajcarske i Španac Rafael Nadal. Toliko iz sporta.
Vrijeme je sunčano i nadprosječno toplo za ovo doba godine. Opširnije je dežurni meteorolog Draško Ruda.
U 13 časova u Srpskoj je sunčano i toplo vrijeme, pogotovo u krajini gdje je temperatura mjestimično bila i 25 stepeni, konkretno Banja Luka, Doboj i Derventa. U ostalim gradovima temperatura je iznosila Čemerno 6, Gradsko 11, Sokolac, Ham, Pješak 14, Nevesinje 15, Bileća, Drinić i Mrakovica i Rudo 17, Višegrad 18, Trebinje 19, Mrkonjić grad, Srebrenica i Foča 20, Ribnik 21, Zvornik 22, Bijeljina i Novi grad 23, također Prijedor i Srbac imaju 23 stepena i kao što rekao Banja Luka, Derventa i Doboj po 25 stepeni. Tokom i do kraja dana zadržat će se sunčano i natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. Vjetar će biti slab do umjeren, ponegdje u krajini pojačan zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23, mjestimično na sjeveru i do 26 stepeni, na planinama od 9 do 12. I u Banja Luci do kraja dana sunčano sa temperaturom oko 26 stepeni. Sutra ujutru vedro, tokom dana sunčano i toplo sa prolićnim temperaturama. U drugom dijelu dana očekuje se umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren u krajini, povremeno i pojačan jugozapadni i južni smjerova. Jutarnja temperatura imat će vrijednosti od 2 do 7, ponegdje na istoku od minus 2 do 0, a maksimalna dnevna od 17 do 23, lokalno na sjeveru do 25, na planinama od 11 do 14 stepeni. U Banja Luci sunčano i natprosječno toplo za ovo doba godine, uz malu umjerenu oblačnost prema kraju dana duvat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, a najviša dnevna do 25 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Obilježeno 8 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji.
Protesti boraca i ratnih vojnih invalida u Trebinju i Foči.
Bombaški napadi u Siriji, poginulo najmanje 27 lica.
Novak Đoković protiv Johna Isnera u polufinalu Indian Wells.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.